Gibran dan Kafkaesque Hukum Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden menjadi monumen dari kondisi Kafkaesque Hukum Indonesia. Ini bukan sekadar soal satu orang menjadi wapres, melainkan tentang normalisasi manipulasi. Sebuah trauma konstitusional yang akan membekas selama berpuluh-puluh tahun. Dalam mitologi Yunani, ada kisah tentang Procrustes, seorang penjahat yang memiliki tempat tidur besi. Setiap tamu yang datang dipaksa berbaring di tempat tidur itu. Jika terlalu tinggi, kakinya dipotong. Jika terlalu pendek, tubuhnya direntangkan hingga mati. Bukan tamunya yang disesuaikan dengan kenyamanan, melainkan kenyamanan yang dipaksakan sesuai ukuran tempat tidur. Inilah yang terjadi pada hukum Indonesia hari ini, bukan realitas yang disesuaikan dengan hukum, melainkan hukum yang dipotong-potong agar realitas bisa masuk. Franz Kafka, penulis Ceko abad ke-20, menciptakan istilah Kafkaesque untuk menggambarkan situasi di mana birokrasi dan hukum menjadi sangat absurd, labirintis dan menindas, hingga individu kehilangan logika di dalamnya. Dalam novel The Trial, karakter Joseph K. ditangkap dan diadili tanpa pernah tahu kesalahannya di dalam sistem yang tidak punya wajah. Hari ini, rakyat Indonesia adalah Joseph K. Kita melihat hukum bekerja dengan sangat sibuk, tapi kita tidak paham lagi untuk siapa hukum itu bekerja. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023 yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden menjadi monumen dari kondisi Kafkaesque hukum Indonesia. Ini bukan sekadar soal satu orang menjadi wapres, melainkan tentang normalisasi manipulasi, sebuah trauma konstitusional yang akan membekas selama berpuluh-puluh tahun. Labirin tanpa pintu keluar. Dalam Alice in Wonderland, Ratu Hati berkata, "Sentence first, verdict afterwards. Hukum dulu, baru cari alasannya." Fenomena Gibran menciptakan dunia Wonderland, di mana logika hukum dibolak-balik. Aturan diubah tepat di depan garis finish agar sang pelari bisa lewat. Ini menciptakan apa yang oleh para ahli hukum disebut sebagai glitch in the matrix, kerusakan sistem yang dipaksakan masuk, namun alih-alih memperbaiki sistem, administrator justru mengubah kode hukumnya agar kerusakan itu terlihat seperti fitur resmi. Pergeseran ini bukan dimulai dari Gibran. Indonesia telah lama bergeser dari rule of law, hukum yang membatasi kekuasaan, menuju rule by law, hukum sebagai alat kekuasaan. Dalam konsep legal fetishism, yang penting adalah adanya prosedur hukum formal, asal ada aturannya, asal ada putusan hakimnya, tanpa peduli pada etika dan rasa keadilan publik. Konstitusi bukan lagi kitab suci yang sakral, melainkan dokumen Word yang bisa diedit kapan saja oleh mereka yang punya akses ke keyboardnya. Fenomena serupa pernah terjadi di Filipina ketika Ferdinand Marcos menggunakan hukum darurat untuk melegitimasi kekuasaannya selama 14 tahun. Marcos tidak menghancurkan konstitusi, ia memelintirnya. Ia menggunakan Mahkamah Agung untuk memberikan putusan-putusan yang melegitimasi tindakannya. Hasilnya, Filipina membutuhkan puluhan tahun untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukumnya, bahkan setelah Marcos tumbang. Di Indonesia, putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 menciptakan presiden berbahaya. Jika aturan bisa diubah untuk satu orang, maka aturan itu bukan lagi aturan, ia hanya menjadi saran. Para pakar memperingatkan bahwa ini adalah generational trauma. Kerusakan desain ini akan menjadi template politik dinasti selama 30 tahun ke depan. Setiap penguasa yang ingin meloloskan putra-putrinya akan menunjuk presiden Gibran sebagai lubang tikus yang sah secara hukum. Tom Lembong dan Nadim, ketika hukum memilih siapa yang bersalah. Jika kasus Gibran adalah cerita tentang bagaimana hukum dibengkokkan untuk memasukkan seseorang ke dalam kekuasaan, maka kasus Tom Lembong dan Nadiem Makarim adalah cerita tentang bagaimana hukum bisa sangat lentur untuk pihak tertentu, namun kaku untuk yang lain. Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan, mendapat abolisi presiden dalam kasus impor gula. Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, kasusnya dinilai tidak memiliki mens rea atau niat jahat, meskipun ada dugaan korupsi. Nadiem disebut bisa saja akan bernasib seperti Tom Lembong. Namun di sisi lain, ratusan aktivis, petani dan rakyat kecil dipenjara dengan tuduhan yang jauh lebih ringan tanpa ada kesempatan untuk mendapat perlakuan serupa. Ini mengingatkan kita pada kasus Rodrigo Duterte di Filipina. Duterte mengklaim perang terhadap narkoba, namun para elit dan keluarganya kebal hukum. Hukum hanya bekerja untuk menghabisi yang lemah, sementara yang kuat dilindungi oleh interpretasi hukum yang fleksibel. Filipina sempat mencatat lebih dari 30.000 kematian ekstrajudisial tanpa satupun petinggi yang diadili. Di konteks Indonesia, kondisi ini memperkuat apa yang disebut Kafka sebagai alienasi hukum. Rakyat merasa asing dengan hukumnya sendiri. Hukum tidak lagi dipandang sebagai instrumen keadilan, melainkan sebagai senjata politik yang bisa ditembakkan kemana saja, tergantung siapa yang memegangnya. Kepastian hukum hilang, digantikan dengan ketidakpastian yang melumpuhkan. Para ahli hukum menyebutnya sebagai selective law enforcement, penegakan hukum yang selektif. Di Turki, Recep Tayyip Erdogan menggunakan taktik serupa. Pasca kudeta 2016, lebih dari 150.000 orang ditangkap dengan tuduhan terkait gerakan Gülen, sementara korupsi di lingkaran dalam Erdogan dibiarkan. Hukum menjadi alat untuk membungkam lawan politik, bukan untuk menegakkan keadilan. Indonesia berada di persimpangan yang sama, ketika Tom Lembong bisa mendapat abolisi, sementara rakyat biasa dipenjara untuk hal-hal yang lebih kecil, maka pesan yang dikirim sangat jelas. Hukum Indonesia punya dua standar, satu untuk elit, satu untuk rakyat.